Hilda, o lobo, o corzo e o xabarín, de Uxío Novoneira. Hilda vivía entre os tesos nun torre penelo. Unha torre ergueita so bordo unha gran rocha no cabo do mundo. A súa mai morrera daquel único parto, e o pai nunca levou consigo nas súas viaxes a corte nin os castelos e pazos veciños. Así medrou Hilda illada na torre, sen ver máis mundo do que divisaba da fiestra oeste do castelo, de onde olla cruzar a xentes polo camiño real na mentres maxina a gran cabalgata na que partirá lonxe cando sexa desposada. Roxía o lor o fondo do val e planaban as aigas de cume a cume co mesmo vagar que pasaban os días. Aburrida, unha tarde que non está o seu pai e os criados e familiares andan todos en faenas de fora, a doncela baixou o patio do castelo ver as xaulas do lobo, o corzo e o xabarín, que lle regalaron vivos os monteiros á volta da derradeira cazata de inverno. O pararse diante das xaulas, oíu unha voz rouca. Era o xabarín. «Dona Hilda, se nos devolves o monte, prometo che andar todas as serras de Galiza e León e pedirlle a todos os xabariños que veñan morar o courel en col do castelo de teu pai. Axiña, correrá a nova de que aquí hai tal abundancia de caza que virán moitos mozos e apostos cabaleiros chamados por ela. E como en toda redonda non hai outra mansión que este castelo, nel se hospedarán. O verte, moitos prenderánse da túa beleza e ti poderás escoller entre eles o mozo máis galán». «Outro tanto prometo eu», dixo Corzo, que aínda só tiña unha galla na corna, «e antes que teña tres gallas, terás ti amor». O lobo engadiu: «E eu pediréille a todos os lobos do courel que se veñan conmigo a outras serras para que corzos e xabariños incen e se multipliquen». A doncela, ida de ollos xiraba en soños, de unha volta polo patio do castelo, baixou a ponte elevada e, asomándose, mirou por se vía alguén o cerca. O non ver a ninguén, tornouse para xaulas a tomarlle xuramento, escomenzando polo lobo que, en voz potente, selou o pauto con estas palabras: «Xuro pola manga raxada e polos meus antepasados, todos reis da serra, cumprir o prometido. E se non cumprira, que non viva eu máis como os poderosos do traballo do sofrir alleo. Non atope mantenza e morra riba dunha pena ou baixo dunha uceira na nevarada. E a nós, que nos como lobo», xuraron a súa vez con menos énfase o corzo e o xabarín. Entón, a doncela abriu as xaulas principiando polas do corzo e o xabarín e pasado un bon rato, por si acaso, a do lobo. Era isto en remates de primavera e a comenzos de outono as xentes da contorna, o par que se felicitaban porque os rabaños non eran preados, laiábanse das halladas que o xabarín facía en prados e agros. Os camiñantes que cruzaban a serra deron en ver grandes fatos de corzos en altas fontes e, tal como predixera o xabarín, a sona de tal abundancia correu como lume polas comarcas próximas, estendéndose logo por toda Galicia e León, onde a súa vez a caza maior desaparecera. Logo deron en chegar moitos señores con gran séquito de criados e monteiros, hospedándose os máis principais no castelo. Moitos deles prendáronse da rara beleza de Hilda, labrada soedade e soños, mas ela solo foi ollos para aquel a quen presentiu tan certo que na máis de chamar á porta soupo que era el. O galán demorou a súa estancia da primeira castaña á última folla. E foi, e veu, e tornou, pedirlle a man de Hilda o señor do castelo para dunha vez voltar con gran cabalgata, mesmo tal que ela soñara. Pasadas as bodas, chega o intre de partir, deixando Courel Alto, pechado por tres montes xusto onde deixa de verse o castelo, o camiño de Broca para o río e cruza unha ponte. Alí, pé de cada monte, o lobo recenvolto, o corzo con dúas gallas e o xabariño, cos seus respectivos fatos apatacuñados tras deles, cubrindo todo o monte ata o cimo. Indo Hilda no mesmo medio da ponte, todos aún aceibaron un demorado laio repetido polos tesos como unha total despedida da maiserra. Non se sabe se Hilda, a doncela, e a mesma dona Hildara que aínda hoxe, despois de varios séculos, anda en boca das xentes do Courel, onde quedan restos da torre e algún que aquilou outro lobo, corzo xabariño, xa fora da lenda. De Bisuña o Couto? Se a neve apura do Couto souto en dereitura, ou por lagos chaos de Outeiro, por en de frente do Fedo por debaixo de Campelo, polo Real do Carbedo, de cara ao Torrepenelo, cara ao Castelo Rocheiro no que aínda está dona Hildara, posta na fiestra para Tara, vendo o camiño e olor, anque sin ver que se move, oíndo o ampre rumor, que do val ata ela sobe agardando seu señor. O mesmo que outro lado pola banda da Seara, nun coballo ansei agarda dona Briosa. Ambas agardan por él, entre aldeas lenes fumes, acordo ou cedo nos cumes, cal se agarda no Courel.